forseti. Ég er nú eins og háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir á þessu frumvarpi eða á þessu nefndaráliti, þannig að ég vil endilega þetta sé samþykkt. En mér fannst athyglisvert að heyra vangaveltur háttvirts þingmanns um þær breytingar sem að hún upplifir og við upplifum kannski mörg að sé að verða á samfélaginu, þar að segja þá tilhneigingu að fólk þurfi í auknum mæli að leita til dómstóla til þess að greiða úr sínum málum í staðinn fyrir að fara kannski hefðbundnari leiðir og reyna semjum slík mál. En það var nú kannski ákveðin tótt slegin þegar að ríkisstjórnin tilkynnti hvernig hún ætlaði að leysa úr skuldavanda heimila með því að lögfræði væða skuldavanda heimilana með því að þær fjölskyldu sem að ættu skuldamálum ætti að leita til lögfræðing sem ætti síðan að fylgja fjölskyldunum inn í héraðsdóm og með því neyðarlega ferli sem að því fylgir að fólk þurfi að ganga slíka vegferð. Þannig að á margan hátt hefur þessi ríkisstjórn dómstóla vætt þennan vanda sem að blasir við okkur. Og reyndar er það svo þegar við horfum til skuldavanda heimila og fyrirtækja, þá hafa það nú verið dómstólarnir sem hafa nú fyrst og fremst verið að skila heimilum og fyrirtækjum réttindum, eða þar sé að staði vörð um þeirra hagsmuni, bara með tilliti til gildandi laga. Og þannig hafa mestu kjarabætur heimila og fyrirtækja komið fram sem sagt með úrskurði hæstaréttar, ekki með aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Og það er nú kannski það dapurlega að eftir eitt stærsta efnahagshrun í sögu þjóðarinnar að við skulum búa við ríkisstjórn sem að vill frekar að neyða fólk til þess að leita réttarsins fyrir dómstólum heldur en að leggja til almennar leiðréttingar og aðgerði fyrir skuldsett heimil og fyrirtæki.
Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Lilja Mósesdóttir.